waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Gumiin dagaagina seenaaf aadaa afaan Oromoo kan Yuunivarsiitii Jimmaa dhiheenya kana kitaaba haaraa mata dureensaa Hayyuu Bara Keenyaa jedhu tokko maxxansiisee jira. Barreeffama kana kitaabota biroo irraa kan adda godhu nama tokkoon utuu hin taane barattoota koree gumii kanaa keessa jiraniin ta'uusaati. Kitaabonni kun mata dureelee adda addaa kan of keessaa qaban yoo ta'u seenaaf aadaa abboonni keenya wareegama baasuudhaan ol nuuf kaa'anii dabran dhaloonni ittaanu akkamiin dirqama dagaagsuurraa eegamu ba'aa jira gaaffii jedhuuf kadeebii kennuu yaaluudhaa jira hoogganaan gumii kanaa Barataa Mo'ataa yaadate. Tujubee Tuwaasofsiisee yaada kitaaba gurmuun barreessuu kana akkamitti akka jalqaban gaaffii dhiyaateef deebii kennuun jalqaba.
Egaa tole, jalqabuma dura gaafa kitaaba maxxansuudhaaf kaanu dura gumittiin kun bara 2005 akka lakkoofsa Awurooppaa kanatti dha kan isheen hundeeffamte. Ergasii kaasee wantoota hedduu wantoota babbareedaa mooraa kanattis ta'ee waan seenaa qabu hojjechaa turte. Kanaaf immooyyuu tokko seenaan gumii kanaatis akkasumas immooyyuu egaa hojii gumii kanaa faana walqabatee wantoota uummatattis mooraa kana keessatti qofa otoo hin taane uummata Oromoo bal'aatti ba'ee ta'u uummanni Oromoo bal'aanis dhaga'uu qabu gumiin kun waan hojjechuu qabdu jennee erga koreen mari'atee booda wanta barreeffamuu qabu erga ofiisaati irratti mari'atee booda akkasuma miseensota koree maxxansaa kana hundeessuudhaan qabiyyee isaa erga lafa keenye booda wanta akkanaa irratti barreessuu qabna erga jenneen booda gara barreeffamaatti seenne.
Namoota meeqa taatanii barreessitan kitaaba kana?
Koreen gumii kanaa nama 8 koree maxxansaa kanaaf namoota 5 kan biroo erga hundeessinee boodadha walumaa gala nama 13 ta'anii jechuudha.
Kitaabni Hayyuu Bara Keenyaa jedhu kuni mata duree mataa mataa ofiisaa qaba moo namoonni baay'een waan barreessaniif jecha?
Mata duree hedduutu jira. Mata duree kanneen keessaa mata duree Hayyuu Bara Keenyaa jedhu kana filannee taasisne.
Barataa Mo'ataa, qabiyyeen kitaaba Hayyuu Bara Keenyaa jedhu kanaa maali?
Baay'ee seenaa gumii kanaati. Seenaa gumii kanaa hundeeffama isheetti irraa kaasee aga bara kanaatitti wantoota ture lafa keessi. Kanaan ala immooyyuu waa'ima hojii ishee keessaa tokkummaa fi oromummaa kan jedhu mata duree akkas jedhuuf keessaa qaba. Kan biraan immooyyuu gurmaa'inaa fi waldaa macaaf tuulamaa kan jedhu of keessaa qaba. Yaa bal'inaan isaa otoon ibsaan jirutti mata duree masitti maara. Kan biroo immooyyuu Hayyuu Bara Keenyaati kan inni jedhu. Akkasumas kuusaa gumittiin qabdu keessaa walaloo asoosama gaggabaaboo fi akkasuma kana beektu kan quba qabdu laata kan jedhuun waa'ee uummata Oromoo keessaa wantoota tokko tokko kan barreeffamedha kan isheen qabattee jirtu.
Hayyuu Bara Keenyaa isa jedhu kana mata dureelee kitaaba sana keessa jiran hedduu keessaa maaliif filatame?
Hayyuu Bara Keenyaa kana kan jedhu akkuma mata duree kanaa taasisaniif egaa waan hedduudha achi keessatti kan barreeffamee jiru dhaloonni darbe yookaan abbootiin keenya jajjaboon waan hedduu nuuf lafa kaanii darbaniiru. Seenaa aadaa hedduu lafa nuu godhanii darbanii jiru kanneen akka sirna gadaa dabalatti hedduu isaa kan ammayyuu isaan harkaatti muramaa miilaatti muramaa harmaatti muramaatidha. Wareegama hedduutti kaffalanii asiin ga'anii jiru. Arra erganuma harka ga'ee boodammoo nuti dhaloonni arraa kun walumaa galatti egaa dirqama isaan abbootii keenya san irraa fuune san akkamittiin ba'aa jirra gam hundaanuyyuu kan jedhu ofii keenya labanni ammaa kun of ceephaatii maal dalagaa jirra? Nuti eenyurraa waa eegnaa? Kanaan dura abbootiin keenya waan nuuf taasisuu qaban nutti dhaamanii darbanii jiru. Nurra immooyyuu dirqamni jiru nuti arra teenyee quba namatti qabootu hin taane arra nuti dhaloonni qubee quba ofii keenyatti adeemsinuuti. Waan dirqama nurra jiru yaada lagnu kan jedhu qabiyyeen kitaabichaatis kanumaaf mata duree kana filanne.
Kanneen biroon kitaaba kana keessa jiran mata duree qalbii isin hawwate keessaa namoonni gaafa dubbisanis qalbii isaanii hawwata jettan meesa kam?
Kan biroo immooyyuu gurmaa'inaa fi waldaa macaaf tuulamaati kan inni jedhu. Egaa walumaa galatti waa'ee seenaa waldaa macaaf tuulamaa hunduma isaa qabatee jira otoo hin taane seenaa waldaa kanaa keessaa tokko tokko qabateeti. Akka fakkeenyatti isaan bara sanitti yeroo sanitti haalota san hunda keessa darbanii gurmaa'inni uummata Oromoof yeroo sanitti dirqama akka ture erga irratti mari'atanii walii galanii booda waan hedduudha kan isaan dabarsan. Fakkeenya isaan keessaa gaa wantoota isaan taasisaa turan itti wareegamanii jiru akkamittiin waldaa kana akka dhaaban erga dhaabanii booda immoo wantoota isaan dalagaa turan wantoota kana hedduu erga kaasniti booda ammas garuma keenyatti kan nuti deebisnu arra oonuti maal ta'aa jirra ergaa isaan lafa nuu kaansan keessa jechoota isaaniin jira kan Jaadbamaammoo Mazammir kan naqa Alimaariyaam Gammadaa Jeneraal Taaddasaa Birruu hundi isaanii wantoota yeroo sanitti jedhaa turan san nuuf dhaamaa turan isaan nuuf jedhaniit kan itti wareeggamanii darban arrammoo egaa nuti teenye yeroo maqaa isaanii waamnee qofa ittiin jiraachuun hiikaan qabuuti kanaaf itti jirra arra gurmaa'inni nu barbaachisu waan jedhuufitti deebisnee kanaaf gurmaa'inni arras nuti oromootaaf yookaan ilmaan oromootiif akka filannoo osoo hin taane akka dirqamaatti akka ta'u qabaatu maaliif waan hedduu ta'uu fakkaatii qabnuutii ittis hiitamaanis ittis arrabsamaanis beela'aanis numa ta'aa jirra otoo qabnu rakkachaa jirra kanaaf barsanis isaan rakkoon dhabamee miti arras rakkinnis jiraatu gaarummaanis jiraatu gaarii eenyadhaan teenya osoo hin taane arra waan dalaguu qabnu yaadalamnu kan jedhu innillee.
Seenaa namoota yookaanis immoo gootota darbanii amma maqaanaa dhoofte kana seenaa kana barreessuudhaafi maanguddoota gaafattan qabdummoo maal bu'uurfattan?
Akkumaatu jettee bu'uura nuyi taasifanne egaa waa'ee waldaa kanaati irratti wantoonni barreeffamanii darbanii jiru keessattuu kan barreeffaman keessaa afaan Amaaraatiin kan barreeffamanii afaan Oromootiin bal'inaan wanti barreeffamee jirurree hin jiru erga dubbisni odatti immooyyuu. Egaa seenaa waldaa kanaan ol qabateeti pirezidaantiin waldaa kanaa kan turan obbo Dirribii Damisee Bokkuunis ammas waan jiraniitu isaanillee haasofsiisuudhaan isaanirraas odeeffannoowwan hedduu erga fudhannee booda akkasumas ofii keenyafillee kitaabota jiru dubbisnee odeeffannoo kana hunda dhugummaa isaa erga mirkaneeffannee booda walitti qabneetoo gara barreeffamaatti finne nuti.
Barataa mo'ata ati amma gaa barataa oguma eegumsa fayyaa waggaa ja'affaati. Barumsa kana barachuudhaa fi yeroo hedduu nama barbaachisaa qayyabachuutu namarra jiraata. Barumsaa wajjin yeroo kee akkamiin itti gargaaramte kitaabota kana barreessuu keessatti hirmaachuudhaaf?
Dhugaadhaa barnootichi yeroo hedduu dubbisuu irratti akka fudhatan numa nama dirqamsiisati yaa ta'u malee egaa yaa xiqqaatus yeroo hin dhabnu kanaaf yeroo xiqqoo qabusan keessaanis egaa dirqamni narra jiru. Anarras gosa barnootaa yookaan ogummaa barnootaa kan biroo baratan hundumarrayyuu dirqamni qixuma nurra jira waan ta'eef kanaaf yeroo manqabu sanirraan illee fudhachuudhaan egaa namoota yookaan immoo miseensota akka kootii waliin ta'uudhumaan yeroo manqabu irraa qusadheetanan gara kanatti fidean illee.
Kitaaba kana kan barreessanii akka gareetti ta'uyyuu kanneen barreessan keessaa tokko ati barreessuu kana yoom jalqabde attamittiin si keessatti uumame waa'een barreessu?
Egaa. Jalqabuma yeroo mana barnootaa gara gadii turreettirree an ofii kootii waa'ee seenaa uummata Oromootis akkasumas immoo waa'ee Oromoo kana waa heddusaa ofuma kootiif illee yeroo nan baru maanguddoo naannoo koo jiru gaafachuu caala kitaaboleen kunni jiruuti kitaabolee kana dubbisaatiin ture akkasuma asoosamoota afaan Oromootiin barreeffamaa turan yeroo darbe keessa yookaan waggaa kudhan yookaan waggaa shaniin durayyuu kitaaba muraasatti ture kitaaba kana. Barbaachan dubbisaatii turre akkasumas egaa odeeffannoowwan hedduu kitaaba kanarraa kan argachaa turre kanaaf yeroo waan kana dubbisnu egaa waan barreeffama kanaan akkan jirre hundumtiyyuu akkuma beennu aaratii turre innuyyuu darbee afaan Amaaraa fa'aadhaan jira afaan Oromootiin muraasa jira kanaaf yeroo sanirraa kaasnee egaa shaakala kanan dhiisnee nutis. Guutummaan guutatti kennaa barreeffamaa kana hedduun qaba jechuullee baadhu waanan dubbisaa tureef anas aamleena keessatti kakaasaa ture kanumaaf jedhee tanan shaakalaa ture.
Namoonni kitaaba kana dubbisan biraa deebii argattan qabduu namoonni kitaaba keessan dubbisanii isin jajjabeessan yookaan barnoota irraa arganne jedhan?
Eeyyeen haalaan jalqabumayyuu egaa wanti ammallee nus bira darbuun barbaannu gaaf kitaaba kana nuti qopheessine booda gara mana maxxansaatitti geessuudhaaf akkuma jalqaba jedhe gumiin kun barattoota asitti kan hundeeffamee jiru waan hedduudha kan itti hanqatu maallaqarree ta'ee gamumna hedduudhaan of dandeessan jirtu kanaaf gamuma hundaanuu yaadanis akka nuuf gulaalanis. Hayyuu Oromoo gama barreeffamoota kanan ta'e duudhaan qabdu hedduu haasofsiisatee turre kanneen keessaa beekan gulummaa hin jiraa galata guddaadha kan isaaf qabnu kitaaba kana nuuf gulaaluudhaaf innis ta'ee erga dubbisee turre yaada isaa laalee baay'ee haalamitti gammadudhaan kitaaba kana otoo maxxanfamin hafuun qabu namoota nuun jedhee hedduu isaatti dhama'ee akka inni maxxanfamee ba'u nu taasise keessaa inni nama isa duraati namoota biyya alaarree jiranii jiru asumaa mooraa kanaa ba'anii gumii kanas yeroo sanitti warra hundeessan keessaa isaan hedduu erga haasofsiisne booda baay'ee waan itti gammadaniif kitaaba kana fiidbaakiin nuti arganne waan nama jajjabeessuu fi waan gaarii waan ta'eef nullee gaafa. garuma fuulduraatti kan marcha minaan itti fufnee ture.
Itti gaafatamaa gumii dagaagina aadaa seenaaf afaan Oromoo kan Yuunivarsiitii Jimmaa barataa Mo'ataa yaadate ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomu.
Tolee, fayyaa ta'a, hedduu galatoomu.